Ассалаумағалейкум, қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң баршаңызға. Міне бүгінгі арайлап атқан таңдарыңыз шуақты болсын, бүгінгі бастаған күндеріңіз жемиске, жақсылыққа, молшылыққа, қуанышқа толы күн болсын деген жақсы тілегімен кезектегі таң сәрі бағдарламасын бастаймыз. Қымбатты радио тыңдармандар, шын мәнінде бүгін дүйсенбі күн, аптаның бірінші күні, жұмыс аптасы басталды. Сонда қымбатты радио тыңдармандар, осы апталарыңыз, жұмыс апталарыңыз шын мәнінде табысқа, жақсылыққа толы болсын деп айтқым келіп отыр. Жұмыстарыңызда шын мәнінде де алға басу, қуанышты сәттеріңіз көп болсын деп айтқым келеді. Бүгін 21 қазан 2019 жыл, күн дүйсенбі. Қымбатты радио тыңдармандар, біз бір сағат көлемінде сіздермен тікелей эфирде қайта қауышып отырмыз. Бұл отбасылық Назар FM радио тобының кезектегі таңсәрі бағдарламасы басталды. Бүгінгі тақырыпты сіздердің назарларыңызға ұсына кетейін. Бүгін ерекше тақырып, ауқымды тақырып, жан-жақты талқылауға тұрарлық тақырып деп ойлаймын. Қымбатты радио тыңдармандар, әрқайсымызға өте маңызды тақырып деп есептеймін. Сондықтан қымбатты радио тыңдармандар, бұл тақырыптың аты «Бақытты болу өз қолыңда» деп аталады. Қымбатты радио тыңдармандар, кім бақытты болғысы келмейді, ондай адам жоқта шығар әлемде. Сондықтан қымбатты радио тыңдармандар, міне қалай біз бақытты бола аламыз, қалай біз бақытты болуға ұмтыламыз, осы жалпы бақыт деген не, осының төңірегінде әңгімелесеміз. Шын мәнінде де барлық адамдар бір-бірімізге тілейтін тілегіміз, яғни тойда, туған күндерде, ұлы мейрамдарда, үлкен әртүрлі жағдайлар болған кезде, қуаныш сәттердің бәрінде біз міндетті түрде бір-бірімізге бақыт тілеп жататынымыз рас, бірақ сол бақыт қалай келеді, қалай болады, осының бәрі қызық. Шын мәнінде де қалай, қымбатты радио тыңдармандар, осыны жан-жақты талқылап көрейік. Бүгін осы тақырыпты талқылау барысында, қымбатты радио тыңдармандар, сіздер өз ой-пікірлеріңізді маған алып қосарларыңыз болса, айтуыңызға, жазуыңызға болады. Соны естеріңізге салып кеткім келеді. 8-707-724-30 телефоны сіздер үшін тікелей эфирде жұмыс істеп тұр. Сондықтан міне, қымбатты радио тыңдармандар, осы нөмірге хабарласыңыздар, хат жазыңыздар, ой-пікірлеріңізді айтып білдіре отырсаңыздар болады. Мен міндетті түрде эфир барысында сіздердің хаттарыңызды оқитын боламын. Ендеше, қымбатты радио тыңдармандар, бұл біздің тақырыбымызға кіріспе. Ендеше қазір жақсы бір әнменен жалғап аламын, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Ай менің күнім айма алаған, жайна доста жайна алам, жүрегі нәзір ғажабым, қарапайым қазақ.
Бабасының
жалғастырамыз қымбатты тыңдармандар. Бұл Бүркіт пен Айшаның «Қарапайым қазағым» деген ән тамашалық бірге сіздермен енді ары қарай бағдарламамды жалғастырамын. Иә, қымбатты тыңдармандар, бүгінгі күннің ауа райы болжамын айтып кетуді біз ұмытпайық. Иә, бүгін 21 қазан 2019 жыл, күн дүйсенбі. Міне қазір Алматы уақыты 9:06 көрсетіп тұр. Яғни қымбатты тыңдармандар, бүгінгі күндізгі ауа температура Алматы қаласында +9 градусты көрсетеді делінген екен, ал қазіргі таңдағы ауа температура +8 градусты көрсетіп тұр. Бүгін Алматы қаласында күн ала бұлтты болады деп болжап отыр екен. Ал елордамыз Нұр-Сұлтан қаласында күндізгі ауа температурасы 0 градус шамасында болады, ал қазіргі таңда елордамызда -7 градусты көрсетіп тұр екен, күн ашық болады деп күтілуде. Міне қымбатты тыңдармандар, бұл біздің еліміздің басты қалаларына арналған ауа райы болжамы осындай болады деп күтілуде. Иә, бағдарламамыздың негізгі тақырыбына кірсеміз, иә, бақытты болу өз қолыңда деп біз бастап кеткен болатынбыз. Жалпы бақытты болу әр адамның алға қойған мақсаты, яғни өмірлік мақсаты деуге де болады. Кейде өмір ашық түсті бояуларын жоғалтып, нашар көңіл күй ұзаққа созылып кететін кездерде болады дейді. Яғни мазасыз ойлар тыным бермейтін уақыттарда болады. Мұңаймаңыз, бұл осындай жағдай болған кезде біз сіздерге, қымбатты тыңдармандар, қазір осы өмірде жалпы қалай жеңілдету, қалай бақыттылыққа қол созуға болатыны туралы 6 кеңесті ұсынғым келіп отыр. Бұлар өте қарапайым және өте ыңғайлы және оңай деуге де болады. Иә, бірінші, бұл 2 минуттық істі кейінге қалдырмаңыз дейді. Иә, біз кейде ерініп, жалқаулығымыз тартып, басып, көп істерді кейінге қалдыра беретініміз ол рас, бірақ шын мәнінде тез, жылдам бітетін кейбір істерді артқа қалдырмауға қолымыздан келгенше тырысып бақсақ жөн болады. Иә, шын жерде былай делінген екен, аяқталмаған шаруалар біздің энергиямызды сорып алады дейді. Бірақ бір қарағанда аяқталмаған ұсақ түйек істер аса бір мәселе еместей көрінеді, бірақ олай емес. Яғни жуылмаған ыдыс, жиналмаған төсек, аяқталмаған жөндеу жұмыстары, бұлардың барлығы жиналып өміріңізді ретсіз етеді дейді. Яғни тұрмыстық мәселелер біртіндеп кеңсе жұмысына көшеді. Нәтижесінде оқылмаған хаттарға толып пошта, басып шығарылмаған құжаттар және тағы басқа сұрақтар жауапсыз жинала береді. Бұл жұмысқа қабілеттілігіңізді түсіреді. Енді 2 минут ереженің арқасында қазіргі кезеңде өз жақтасыңызға айналдырасыз дейді. Яғни ары қарай оқитын болсам, бақылауда ұстай алмайтын нәрселерге көңіл бөлмеңіз. Біз нені бақылай алмаймыз? Я, адамдар ауа райын, мысалға, басқалардың пікірін, ғаламдық экономикалық дағдарыс деп жатамыз және өмір темпінің өзгерісін бақылауда ұстай алмайтынымыз рас. Бірақ негативті қарым-қатынас пен орынсыз пікірге деген өз реакциямызды және өз кірісіңізді, шығысыңызды әлеуметтік желіге немесе кітап оқуға кететін уақытыңызды калория мөлшері мен қадамдар санын бақылауды ұстап ретте алатыныңыз рас. Енді қорытындылай келе, барлығын бақылауда ұстау мүмкін емес. Олай қиналғанша өмірдегі кей заттарды қалай бар, солай жақсы көруге тырысқаныңыз жөн дейді. Міне, бұл да сіздің бақыттылыққа бір қадам болса да жақындататынын айта кеткім келіп отыр. Иә, ары қарай оқысам, табыс пен сәтсіздік туралы оқиғаларды оқыңыз. Яғни қызыл кілемнен жүріп өткен актерлар мен актрисаларды немесе Нобель сыйлығы лауреаттарын көргенде олар осындай сенімді әрі табысты болып туылғандай көрінеді. Бірақ олардың сұхбаттарын тыңдасаңыздар, олардың қандай қиын жолдан өткенін білуге болады. Жетістікке жету үшін оқу керек, әрине еңбек ету қажет және тәуекелге бара білу керек дейді. Біреудің оқиғалар туралы кітаптарды оқу арқылы көптеген пайдалы нәрселер алуға болады екен. Мысалы, адамдармен араласу немесе бизнес жүргізу шеберлігін білу. Не, қымбатты тыңдармандар, бұл тек жаман нәрсені көру немесе негатив сәттерді мүлдем жоққа шығаруға болмайды. Барлық нәрседе тепе-теңдік керек. Әр істе не дұрыс, не дұрыс емес деген өзіңізге сұрақ қойып, қорытынды шығаруға болатынын айтқым келеді. Я басқалар үшін ойлап шешім шығармаңыз. Мысалы, көшеде келе жатқанда біреу сізге бір түрлі қарады делік, алдымен ол мені онша емес киініп алған деп ойлады. Ес, содан соң өзіңе қарап алып, қазір мұндай пальто сәнді емес деп күйгелектенесіз дейді. Яғни өз өзіңізді, көңіл күйіңізді түсіресіз. Я, таныс емес адамның сізде шаруасы жоқ, оның өз мәселелері өзіне жетеді, сондықтан танымайтын адамның бір түрлі көзқарасына көңіл күйіңізді түсірудің қажеті жоқ дейді. Я, біз қымбатты тыңдармандар, біз ешкімге тәуелді емеспіз және тәуелді болуға да тырыспаймыз, ал біз еркін болсақ, емін еркін болсақ, біз өзімізді сол бақыттылыққа жетелейтіні рас. Я, өміріңізде ашуды басуға тырысыңыз дейді. Мына жоғарыда айтқандай, бір минуттық ашудың өзі иммунитет деңгейін бір сағатқа әлсіретеді екен. Ашу күнделікті өмірге қажет сезім, тек оны дұрыс жаққа жібере білу маңызды. Егер ашуды ренішке, кінаға, агрессияға немесе ішкі уайымға пайдалансақ, бұл сезім талқандаушы күшке айналады екен. Одан ұрыс керіс немесе депрессия пайда болады. Ашуды позитивті бағытта қолдануға болады дейді. Мысалы, оның энергиясын қандай да бір жағдайды шешуге пайдаланыңыз. Мұндай кезде ашуды спорттық немесе құмарлық сезім деп атауға болады. Яғни ашу бейтарап сезім, оны қандай бағытқа аударсаңыз, сол сондай түске боялады екен. Және соңғы айтпағым, алғыс тізімін жазыңыз. Қазір ата-ана мен бала қатынасы ашық айтылады. Ата-ананың балаға өз уақытын, махаббатын көрсете алмауы және оның болашағына қалай әсер ететіні. Яғни бала реніштері қалай пайда болатын секілді сұрақтар жиі қарастырылады. Кей адамдар өз сәтсіздіктерін ата-анасының тәрбиесінен көріп жатады. Отбасылық қатынастар туралы оқып білгеніңізді қазіргі немесе болашақ отбасыңызға қолдасаңыз, бірақ әр мәселеңізді ата-ананың тәрбиесінен көрмей, оларға тек алғыс айтуды ойлаңыз. Жалпы алғыс тізімін жасауды қолға алыңыз, ол үшін бір парақты немесе дәптерді күнде өзіңізбен бірге ұстап жүріңіз, ойыңызға түскен бірден жазып қойыңыз, кімге және не үшін алғыс айтар едіңіз. Яғни қорытында келек, батыр атырмандар күнде рахмет айтуға тырысыңыз дейді. Ол сізге де басқаға да бақыт сезімін сыйлайды деген екен. Бұл, я, massaget.kz сайтында алынған мәлімет. Я, шын мәнінде қымбатты тыңдармандар, осы бүгінгі қазір айтқан 6 осы кеңестің өзі, я, сізді бір қадам болса да бақыттылыққа жетелейтіні рас. Шын мәнінде де біз өте қарапайым, өте өзімізге ден қойған, осы жердегі айтылған кеңестерді іс жүзінде өмірімізде қолданып көріп жатсақ, байқайсыздар, өміріңіздің жалпы өзгергенін байқайсыздар. Міне, сондықтан қымбатты тыңдармандар, бұл бақытқа жетелейтін қадамдарды мен сіздерге айтып беруге тырыстым. Ендеше қымбатты тыңдармандар, қазір бір әнмен жалғаймын. Содан кейін біздің әлі де қызықтарымыз алда. Деректер бар, мәліметтер қызықты, тартымды. Осының бәрін біз бүгін сіздермен қазір осы бір сағат көлемінде бірге талқылайтын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Я, телефон нөмірімізді естеріңізге сала кетейін, 8-707-724-30 нөміріне хабарласып, хат жазып, өз ой пікірлеріңізді білдіруге болады. Қазір бір әнменен мен жалға болайын.
Жүрмесін, kızıl gülüm ay.
Иә, жалғастырамыз қымбатты тұрмандар. Бұл Димаш Құдайберген менен Әлішер Кәрімовті орындаған әні болатын, «Ай қара көз» деп аталатын, соны бірге тамашаладық. Ары қарай бағдарламамызды жалғайық. Иә, осы жерде қымбатты тұрмандар, бақытты өмір сүруді үйренуге байланысты бір қызық мәліметті бергім келіп отыр. Егер зейін қойып тыңдайтын болсақ, қымбатты тұрмандар, сіздің өздеріңізде сұрақтар пайда болып жатса, ойлар, алып қосарлар, міндетті түрде бізге хабарласыңыздар маған, яғни тікелей эфирде екенімізді естеріңізге салғым келеді. 877-700-24-30 телефоны сіздер үшін тікелей эфирде жұмыс істеп тұр. Күнде өз өміріңе қанағаттануды жоғарылатудың нақты заңдары бар дейді. Яғни соларды біліп, қолдану арқылы күйзелуді азайтып, өміріңізді жақсы жағына өзгертуге болады. Солардың кейбірін назарларыңызға ұсынғым келіп отыр. Яғни бақытты сезінуге не ықпал етеді? Әлемге, өзіңе, айналаңдағыларға деген махаббат күйіне ие болу, қорқынышты жіберу және реніштерді кешіру маңызды. Өзіңізді бағалау, сыртқы, мысалы, басқа адамдардың мақтауы мен сынына тәуелді болмау фактор емес. Ішкі фактор болу керек дейді. Адам бақытты сезімін не бере алады? Мерекелер, дәмді тағамдар, әдемі заттар, жақын адамдармен сөйлесу, жағымды жағдайлар, немесе жаңалықтар, жайлық сезімі және жеңіс сезімі, бұлардың барлығы адамды қуантуы мүмкін. Бірақ адам бұл сезімді қатты ұзартқысы келсе, оған ол байланып жабысуды бастайды. Алайда көп жағдайды жағдайда жабысамын деп оны жоғалтып алып жататын рас. Иә, жайлы мерекелік өмір, әдемі киімдер бақыт сезімін береді, бірақ ұзақ емес. Егер оған жабыса берсеңіз, несие алып, қарыз шұңқырына түсіп кетуіңіз әбден мүмкін дейді. Сондықтан әр нәрсенің шамасын білу керек. Өз сезіміңізді және көңіл күйіңізді қандай да бір затқа тәуелді етіп қойға болмайды. Я, мереке керемет, бірақ күнде бір нәрсе болғаннан адам жалығып та кететіні рас. Я, әдемі зат күшті, бірақ ол бір күні сәннен шығады. Дәмді тамақ та керемет, бірақ қандай да бір мөлшерде болу керек. Әйтпесе адамды ауру ету әбден мүмкін дейді. Мерекелік өмір көңілді болғанымен әрдайым мақсатсыз, әр мәнсіз жүру күйзеліске әкеледі. Я, спиртті өнімді көп ішу ауруға және басқа да көп мәселелерге әкелетін рас. Я, махаббат бақыт әкеледі, бірақ соқыр құштарлық азапқа шалдырады. Егер балаларға жабысып алсаңыз, оларды да өз бетінше және жауапты болуынан айырасыз. Алтым еркелетсеңіз, өзімшіл адам болу әбден мүмкін. Я, махаббат пен еркелету деген болмайды. Қанағатсыздық пен және бассыздық пен еркелету деген бар. Егер балаға зияны бар затты алып беруден бас тартсаңыз, ол да махаббатқа жатады. Сондықтан егер әр нәрсенің мөлшерін қымбатты тыңдармандар білетін болсақ, бұлардың бәрі сізге жақсы жағынан әсер етеді. Күйеуіңізге немесе әйеліңізге деген махаббат керемет сезім, ол бақыт сезімін сыйлайды, бірақ құштарлық сезімін де шектей алу қажет. Адамдар серігінен көп бақыт алғысы келсе, оның еркіндігін шектей бастайды. Қызғанады, әрдайым одан бірдеңе талап етеді. Сондықтан шамадан тыс құштарлық та сізді және жақындарыңызды бақытсыз етуі мүмкін дейді. Я, мына жерде тағы да осыған байланысты бір қызық мәліметті берейін. Я, үздіксіз бақыт сезімін жеке бас жетелеуіңіз айналадағыларға деген шүбәсіз махаббатын ішкі жағдайы бере алады. Ол шексіз жалғаса алады. Одан сізде айналаңыздағы адамдар да ұта алады дейді. Адамдардың барлығына қатынасы жиі, оның ішкі жағдайымен еріксіз қабылданған. Өзіңізде байқаған шығарсыздар, көңіл күйіңіз жақсы болған кезде өмір керемет сияқты көрінеді. Кенеттен қандай да бір жағымсыздық болса, сіз аздап қапа боласыз, бірақ еңсеңіз түспейді. Көп уақыт өтпей бұл мәселені жеңіл шешесіз, бірақ егер дәл сол жағымсыздық сіздің көңіл күйіңіз жоқ кезде болса, қайғыны әлемдік деңгейдегі проблема ретінде қабылдайсыз. Я, ендеше қымбатты тыңдармандар, шаруа дейді, өміріңіздегі жағдайларға қалай қарайтынымызда емес, ішкі жағдайымыздың жалпы фонына байланысты дейді. Егер мені дұрыс түсінген болсаңыздар, қымбатты тыңдармандар, адамның ішкі өміріңізде адам оның тыныштығын, жеңілдік пен бақыт сезімін сақтасаңыз ғана бағалайсыз дейді. Және өзіңізді позитив жағдайына қосатын батырмаларды табыңыз. Яғни ол сүйікті кітабыңызды оқу, яғни комедия қарау, балалармен ойнау, достармен сөйлесу, шығармашылық және тағы басқа болуы мүмкін. Даму мен өзгерудің екі жолын айқындауға болады. Біреу сыртқы, яғни жағдайдың өзгеруі, жұмысты, тұрғылықты жерді ауыстыру және тағы басқа. Ал екіншісі ішкі. Бұл өзіңізді өзгерту, жеке басты дамыту, сапаны дамыту, жағдайға қатынасты өзгерту. Өзгеру мен дамуды ішкіден бастаған жөн болады. Я, мақсат қою керек, одан кейін, яғни мақсат қойып, соған жету өмірде өте маңызды рөл атқарады. Я, бір мақсатқа жетсеңіз, келесісін қою керек, бірақ бұл жерде де барлығы саналы әрі орынды болу керек. Дейді, бастысы әрекетіңіздің нәтижесіне байланып қалмау керек. Әйтпесе, өз-өзіңізге нұсқан келтіріп аласыз дейді. Мақсатсыз өмір жалтырғыш әрі қызықсыз, бастысы өмірдің мәні жоғалып кетеді. Мақсатыңызды не қалайтыныңызды анықтайтын мынадай әдіс бар. Я, қиялға жол беріңіз, бәріне жететін көп ақша алдыңыз делік. Я, кесте құрып, не істер едіңіз, соны жазыңыз. Яғни қазіргі жағдайыңызды жалғастыру арқылы не істер едіңіз, нені істемес едіңіз және өміріңізге жаңа не нәрсе кіргізер едіңіз. Жазбаңызға анализ жүргізіңіз. Сол кезде өмірден нені қалайтыныңызды анық білетін болады дейді. Я, одан кейін кешіре білу өте маңызды, яғни өзіңізді және басқаларды кешірудің маңыздылығы туралы жазылған көптеген кітаптар мен мақалалар бар. Бірақ сонда да көпшілікті мынадай сұрақ туындайды. Ол кінәлі болса, мен неге кешіруім керек? Әрине, міндетті емессіз, бірақ ол сіз үшін маңызды, себебі ол сізге ауыртпалық әкеледі. Себебі бірінші кезекте ол сізді босатады, жеңілдетеді. Я, біреуді кешіру арқылы жақсы көре аласыз, бақытты бола аласыз және сау боласыз. Кешіру ең жоғарғы құтқаратын құдірет дейді, күш дейді. Яғни жағдайды бағалауда әрқашан адамның нақты ойы болады. Егер ол оң болса жақсы, ал теріс болса жаман. Басқа адам үшін олай болу міндетті емес. Әркімнің өз бағалау өлшемі бар. Сондықтан адам басқаның ойын қанағаттауға құқы жоқ. Өзіңізге және басқаға еш кінәсіз жеке көзқарасы болуына мүмкіндік беріңіз. Табиғатта кінә жоқ деп жатады, яғни қателік жақсырақ, себебі ол адамда бірдеңе үйретеді. Қателікті түзеп, әрі қарай өмір сүру керек. Я, кез келген адамға тәжірибе қажет, бірақ ол сабақ береді. Қаншалықты ауыр, әділетсіз, ренішті оны және орынсыз болса да сүйе біліңіз. Махаббатыңызды оймен ренжіткен адамға жіберіңіз. Оның жасағаны сол кездегі мүмкін жалғыз әрекет болған деп түсініңіз. Жасалған әрекет өткен шақта қалды. Біз кешірімді болып, үйренбейінше өткен бізді жібермейді, сондықтан сау болмайсыз дейді. Міне, қымбатты тыңдармандар, бұл бақытты болып өмір сүруге үйрену қадамдары, яғни бұл да біздің бүгінгі азда кем кеңесіміз. Шын мәнінде де осындай кеңестерді біз көбірек беруге тырысамыз. Өткен біздің отбасылық Назар FM радио толқынында алға қойған мақсаты осы: өмірде адамдарға бір жігер беріп, яғни бақыттылыққа жетелеу, яғни адамның ішкі жан дүниесіне тыныштық, қуаныш, жігер сыйлау. Сондықтан міне, қымбатты тыңдармандар, адамның жан дүниесінде тыныштық, қуаныш, ерекше қуаныш сезімдер болса, ол міндетті түрде сыртқа шығатыны рас. Яғни бұл сыртқа шығады дегеніміз біздің түрімізден де, жүріс тұрысымыздан да, сөйлеген сөзімізден де, қарым қатынасымыздан да, әрбір істеген ісімізден де ол көрініп тұратыны айдан анық. Сондықтан да жаңағы айтып отқан бұл біздің жаңағы бақыттылыққа жетелейтін қадамдарымызды өмірде қолданып көргеніміз артық болмайтын шығар деп ойлаймын. Ендеше, қымбатты тыңдармандар, қазір бір ән кезем, содан кейін міндетті түрде қайта қауышамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар.
Арман, жүрегімнің үні, арман, арман.
Я жалғаймыз, қымбатты тыңдармандар. Алтынай Жорабаева қазір ғана сіздерге өмірім ай өмір ай деген әнмен сіздерге қазір тамашаладыңыздар. Арғай бағдарламамызға жалғастырайық. Я мына жерде қымбатты тыңдармандар, ғалымдардың бір зерттеу жаңағы жұмысының нәтижесін сіздерге бөлісім келіп отыр. Яғни ғалымдар адамның ең бақытсыз кездерін сезінген екен, анықтаған екен. Иә, зерттеушілер 2000 британдыққа сауалнама жүргізіп, адамның ең бақытсыз кезін анықтаған дейді. Яғни респонденттердің 4-тен 1 бөлігі түске дейін өзін бақытты сезінетін айтқан екен. Түске дейін. Ал сауалнамаға жауап берген адамдардың басым бөлігі дүйсенбі күні таңертеңгі сағат 11-ден 17-ге, яғни 5-ке дейін өзін жабырып қаңқы және бақыт сезінген екен. Алайда барлығының көңіл күйі сағат 2:35-ке, яғни 2:35-ке таман көтеріледі екен. Аха, қатысушылардың көңілінің көтерілуіне сәт жасалған келісім шарт, яғни 42% амандасып құшақтасу, 40% және қол жол берген берген көлік 36% әсер еткен екен. Яғни міне қымбатты тұрғындар, 47% қайырымды іс жасауға уақыт тапқан кезде өзін бақыт сезінген екен. Тек сауалнамаға қатысқандардың 27% ғана айналасындағы адамдарды күн сайын қуантуға әрекет жасаған. Ал көпшілігі 47% алғыс алмағанына, кезекте 75% тіресіп тұрғанына және пойыздан 43% түскен кезде кедергіге ашуланады екен. Яғни психологтардың айтуынша, кең үй, көңіл толтырарлық демалыс, жақсы автомобиль сынды қымбат дүниелер адамды бақытты ете алмайды. Мамандардың пайымдауынша, өмірде аса маңызды рөл атқаратын мейірімді адамдар. Мәселен, таңертең сені күтіп тұратын автобус жүргізушісі күнделікті қайырлы таң деп күлімдеп қарсы алатын алатын жұмыстағы әріптесің. Адам мейірімге толы сөз айтып, жылы қабақ танытқан өзгенің жақсылығын байқа бағалай білсе ғана өзін едәуір бақыт сезінетін болады деген екен мамандар. Я, бұл massagit.kz сайтынан алынған міне осындай бір зерттеу жұмысының нәтижесі. Шын мәнінде қымбатты тыңдармандар, сіздер өздеріңіз қандай кезде, қай уақытта, қаншалықты бақыт сезінесіздер, осы туралы айтып отыруыңызға болады. Қандай жағдайда әсіресе бақытты өзіңіз сезінесіз? Мысалы үшін жалпы адамдардың айтып жататыны, я бізді естіп жататынымыз, адамдар өздерінің туған күндерінде, яғни мейрамдарда, яғни үлкен сондай бір бас қосқан кездері, отбасылық бас қосуларда және басқа сол көптен бері көрмеген достарының, туысқандарының арасында бас қосуларда өздерін бақыт сезініп жататыны рас. Сіздер қымбатты тыңдармандар, сіздер өздеріңізді қандай жағдайларда өзіңізді бақыт сезініп жатасыздар, осы туралы алып қосарларыңыз болса, міндетті түрде маған хабарласуға болады. 8-707-724-30 телефоны сіздер үшін тікелей эфирде жұмыс істеп тұр. Иә, қымбатты тыңдармандар, мен жерде тағы да сіздерге бақытты жұп қандай болады, осы туралы осы мәліметті бере кетейін. Яғни бұл сұрақ әрине әркім өз пікірін ұсынатыны рас бұндай сұраққа. Яғни бақыт дегенде әр адам әр қалай түсініп жатады, оған өз анықтамасын беріп жататыны рас. Бақытты жұп жалпы жалпылама алғанда қандай болу керек, осы туралы бірнеше мәліметті бере отырайын. Яғни бірінші, олар ұрыс керістен қорықпайтын болады дейді. Иә, бақытты адамдар да сөзге келіп қалу әбден мүмкін. Олар өз ұрыстың арты үлкен жанжалға апарады деп қорықпайды, себебі мәселелерді шешуге тырысады. Иә, әдетте ұрыс бір-бірін түсінбеуден не қитұрқы әңгімеден шығатыны рас. Яғни бақытты жоқ бір-бірін шындықты жасырмай, мәселені ашықтан ашық шешуге ұмтылады. Ұрысса да мәселе шешілгеннен кейін түкке тұрмайтын дүние саналып сабаларына түседі. Қай шаңырақта ыдыс аяқ сылдырламайды деген секілді. Яғни қымбатты тыңдармандар, міне осындай жағдайда шешуге тырысатын отбасы бұл бақытты жұп деп есептеледі. Және екінші дау, яғни ұрыстан кейін олар бір-біріне кешірім сұрауға тәкаппарланбайды. Шешілген мәселені қайта-қайта көтеріп, еске түсіріп ұрыспайды. Себебі олар үшін отбасы тыныштығы мен жарының қуанышы қымбат. Я ұрыс біткенде кешірім сұрасып, құшақтасуды жөн көреді. Я бұған көбісі бара бермейтін біз айтпай-ақ білеміз. Яғни кешірім сұрау сыйластықтың белгісі. Демек, тек сыйластық, құрмет бар жерде ғана жұп бақытты бола алады. Бірің сөйлесе, бірің тыңда. Бұл бір қарағанда жеңіл қағида, алайда жиі ұмытып кететініміз айдан анық. Я, үшінші, бақытты отбасы бір-біріне қорған болуға барын салады екен. Мысалы, біреуі мұңайып көңілі болмаса, екіншісі үнемі жанынан табылады. Яғни бір-бірін тыңдай біліп, көмектесе алады. Сондай-ақ, отбасында бірі екіншісінің түсінуіне сенімді болуы керек. Яғни қандай жағдай болмасын, жарыңызды қолдауыңыз керек. Бақытты отбасында тәкаппарлыққа орын жоқ екенін жадыңыздан шығармаңыз. Мен өзім деген ұстаным жоғалады. Барлық мәселе жұмыла шешіледі. Яғни жұбайының жұмыста мәселелері болса, шағыры оған барынша көмектесіп, жақсы жақтарын тауып, моральдық тұрғыда қолдау көрсетеді. Яғни бақытты отбасында әйелі мен күйеуі дос, серіктес, қорғаушы ретінде болу керек дейді. Және бақытты жұп өздерін басқа отбасымен салыстырмайды, олар өздерін ерекше санап, бірін-бірі бақытты етуге ұмтылады, өзгенің бақыты өзгенің өміріне бас ауыртпайды дейді. Яғни түсінісе білу, мамандар бұған махаббат тілі деген атау берді дейді, бұл оны қалай түсінуге болады. Ең алдымен сіз бір-біріңізді тануыңыз керек, ол нені ұнатады, нені ұнатпайды, қандай сөздерді естігісі келеді, қандай мәселелермен айналысқысы келеді. Осындай сұрақтарды жауабын тапсаңыз, бір-біріңізді түсіне тани бастайсыз. Яғни махаббаттың тілі сөз емес. Яғни сіз бір ауыз сөзсіз оның көңіл күйін біле аласыз, аласыз ба? Демек, дұрыс бағыттасыз егер білсеңіздер. Яғни өткенді ақтару. Яғни бақытты жандар бір-бірінің өткенін қазбаламауға тырысады. Арасында да біз күнделікті өмірде өткен беттерін басып, ұрыс кер шығарып, шыңарақты шайқалтып жататындар туралы жиі естіп жатамыз, яғни көреміз де. Ең алдымен бұрынғы қыз жігіттердің жарыңыздың психологиялық, моральдық тұрғыда қалыптасуына, өсуіне көмектескенін түсіне біліңіз. Себеп қателіктер біздің мінезімізді қалыптастырып, оны нығайта түседі. Өткен іс болды, бояу сіңді демекші, оны еске алып, көңіл күйді түсірудің еш пайдасы жоқ. Осыны естен шығармағаныңыз жөн, қымбатты радио тыңдармандар. Және демалыс жайында, яғни жұптардың 24 сағат бойы, яғни тәулік бойы бірге болуы бұл мүмкін емес, яғни физикалық жағдайда да мүмкін емес. Әрине, алайда бұл оларды бір-біріне қажытып, шаршатып жіберуі ықтимал, сондықтан арасында демалыс алып, екі жаққа кетіп, өз-өздеріңізбен болуыңыз да керек. Әдетте бір үйде біреуі интроверт болса, екіншісі экстраверт болады. Бұл жақсақ. Неліктен? Себебі екі түрлі мінез астасып, жақсы жұп құрай алады. Ал екі бірдей мінез бір-бірімен бәсекелесіп, жеңуге тырысады. Интроверт үйде қалып, сүйікті телесериалын көргісі келсе, экстраверт достарымен кешке асқа барып, серуендеуді шешеді. Мұндай демалыстар қажетті екен түсіну керек. Үнемі қол ұстасып жүру мүмкін емес. Мүмкін болған күннің өзінде де дұрыс емес дейді. Яқын батыр тұрмандар, бұл massaget.kz сайтына алынған міне осы отбасының бақытты болуына деген бірнеше себептер, яғни осының бәрін батыр тұрмандар сіздерге ұсынып отырмыз. Я, бұл жоғарыда айтып кеттім, отбасылық назар FM радио толқынында алға қойған үлкен мақсат осы. Яғни әрбір біздің тыңдармандарымыз осы біздің берген кеңестерімізге сай, яғни оларды жүзінде қолданып, бақытты отбасы болуына, жалпы бақытты болуына бізді сіздерді шақыру. Сөйтіп, батыр тұрмандар, қазір бір әнге үзілетін уақыт болған екен. Мен сіздерді қазір бір әнге шақырам тыңдауға, және содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Иә, жалғастырамыз қымбатты тыңдармандар. Бұл әйгерім Қалаубаеваның сіздерге бұл арналған ән болатын, яғни осы бір әнменен қымбатты тыңдармандар арба бағдарламаны жалғастырамыз. Иә, мына жерде сіздерге тағы да бір қызық мәлімет, деректер, яғни әлемдегі ең бақытты ел анықталды дейді. Осы туралы бір қызық мәліметті бере отырайын. Әлемдік бақыт туралы есепке 156 ел қатысқан екен. Яғни 156 мемлекеттің ішінен бақытты адамдар қатары бойынша 3-ші орында Норвегия мемлекеті тұр екен, ал 2-ші орында Дания мемлекеті тұр дейді. Ал биыл былтырғы сияқты 1-ші орынды дейді, тағы да Финляндия мемлекеті алған екен. Яғни финдер әлемдегі ең бақытты мемлекет болып осылай есептелген екен. Ал енді дамыған қоғамдық қолдауы бұл көрсеткіш бойынша 2-ші орын, өмірлік маңызды шешімдер қабылдаудағы жоғары еркіндік деңгейі 5-ші және жемқорлықтың төмен деңгейі 4-ші яғни орынды бақытты етіп отыр екен. Яғни Ұлыбритания, ақш және Канаданың тәуелсіз ғалымдарының міндеті планетаның әр бұрышындағы адамдардың өмірін, олардың бақыт туралы жеке ұғымын бағалауын анықтау болып табылады. Я есепте тек өмірлік құндылықтар ғана емес, сонымен қатар жағымды әрі жағымсыз сезімдер де қарастырылды. Есеп бойынша мынадай тенденция анықталды дейді. Ел жұрттың көбеюіне қарамастан әлемде бақытты жандар саны азаюда. Сол секілді ғалымдар уайым, қайғы және ашу сияқты жағымсыз сезімдердің өсуін байқаған екен. Да, бұдан қымбатты тыңдармандар, бұған бұрын мұндай сезімдер жиі Азия және Африка мемлекеттерінде байқалса, қазір басқа да аймақтардан оның көбеюі көрінген екен. Яғни бақыт деңгейі төмен елдер, төмен өмір ұзақтығы мен экономикалық, саяси және әлеуметтік күйзелістің бар болуымен ерекшеленеді. Мысалы, Йемен, Үндістан, Сирия, Ботсван және Венесуэлада ең төмен бақыт деңгейі байқалған екен. Яғни бақыт елдер тізімінде Ресей 68-ші орында болса, Қазақстан 60-ші орында тұр дейді. Ғалымдар мұндай қорытындыға келді дейді. Әлем жылдам өзгеруде, қазір біз жаңа дәуірге ауысатын кезеңді өмір сүріп жатырмыз. Ал ол адамдарда сенімсіздік сезімінің және қарбалыстың артылуына келеді. Сондықтан мемлекет басшылары осы мәселеге аса мән беру керек деген екен. Бұл масагет.кз сайтына алынған осы бір мәлімдемеде. Қымбатты тыңдармандар, міне бақытты мемлекеттердің әлемдегі мемлекеттердің ішінде Қазақстан 60-ші орында тұр екен. Бұл да бір жаман көрсеткіш емес шығар деп ойлаймын. Яғни 156 мемлекеттің ішінде 60-ші болу. Ал Ресей ол бізден кейін 8 орыннан кейін екен, яғни 68-ші орында тұр екен. Сонымен қымбатты тыңдармандар, ең бақытты мемлекет әлемдегі бұл Финдар екен, Финляндия мемлекеті екен. Ары қарай жалғайын, қызықтардың бәрі алда. Қымбатты тыңдармандар, біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Мына жерде бақытты қарым-қатынастың құпиялары туралы тағы да бірер мәлімет. Бұл ер адамдар, әйелдер некеге тұрғаннан кейін бақытты болғысы келетін айдан анық. Алайда қарым-қатынаста үйлесімдік болу үшін қандай да бір нақты күш жұмсау керек. Яғни бақыт ол міне саған деп келе қалатын нәрсе емес, бұл ол үшін біз күресу керек, яғни күш жұмсау керек деген мағынаны білдіреді. Ештеңе істемей, барлық мәселенің өздігінен шешілуін күтіп отыру дұрыс емес. Яғни бақытты қарым-қатынасқа әкелетін бірнеше кеңестер. Бірінші, құрметтеу, яғни құрметсіз бақытты қарым-қатынас болмайды. Ол әрине екі жақты болу керек, бір-біріне деген құрмет пен көз қарас. Яғни құрметтеуді үйлесімді және бақытты қарым-қатынасты негізі деп батыл айтуға болады. Нағыз махаббат құрметтен басталады. Бұл сөздің астарында не жатыр? Яғни бір-бірінің қызығушылығына, әдетіне, ойына, өмірлік ұстанымына түсіністікпен қарау керек және шыдамдылық білдіру қажет дейді. Екіншіден, өзін-өзі ұстау, яғни бақытты қарым-қатынастың маңызды факторына ұрыс, түсінбеушілік, келіспеушілік кезінде өзін-өзі ұстай білу жатады. Жұптар арасындағы ұрыс қалыпты жағдай, бұл туралы жоғарыда айтып кеттік, бірақ келіспеушіліктер кезінде олар бір-бірін іштей құрта бастайды. Себебі сабырлы кезінде тілі бармайтын кей жағымсыз нәрселерді ашу үстінде айта салуы әбден мүмкін. Содан соң олар айтқан сөздер үшін өкінеді. Достасқан соң да сол сөздер іште тереңде қалып қоюы мүмкін. Сондықтан келіспеушілік кезінде артық сөздер айтып қоймас үшін ұстамды болуды үйрену жөн. Ал егер серігіңіз сізге ашу мен жағымсыз сөздер айтса, жүрегіңізге жақын қабылдамауға тырысыңыз. Себебі адам ашу үстінде не айтпайды дейді. Және тыңдау мен есту, жұптар бір-бірін тыңдай және есте білмесе, сөзсіз бақытты қарым-қатынас болмайды. Сізге жағымсыз, қызықсыз болғандықтан, немесе ойыңыз басқа да одан да маңызды мәселеден бос емес болғандықтан, серігіңіздің сізге жеткізгісі келген нәрсесін тыңдамай қоюға болмайды. Жақын адамыңызды тыңдай білу маңызды рөл атқарады екен. Бірақ тек құлақпен тыңдап қана қоймай, серігіңіздің айтқанына ене білуіңіз керек. Және шынайы болу, әдетте серігіңізбен кездесіп жүрген кезде өзіңізді барынша жақсы жағынан көрсетуге тырысатындығыңыз анық. Кей адамдар некеге тұрғаннан кейін де қарым-қатынасты сақтау мақсатында бетіндегі маскасын шешпейді дейді. Бұл түбінде жақсылыққа келмейтіні айдан анық. Жалған қарым-қатынас, яғни жалған қарым-қатынасты қарым-қатынас бақытты етпейді. Сонда да қымбатты тыңдармандар, сіздің қарым-қатынасының өзі шынайы болу керек, жалған болмауға тиіс. жеке еркіндік, яғни әрбір адам өзінің серігі әрдайым қасында бола алмайтындығын жоғарыда айтып кеттім және міндетті еместігін де түсіну керек. Оның өз шаруалары бар, қажеті бар және қызығушылығы бар, оны ескере отыру керек, оған қарсы тұрудың да қажеті жоқ. Керісінше, серігіңіздің қызығушылығына түсіністікпен қарап, өз жеке уақытын қалауынша қолдануға ерік беру керек. Сонымен қатар өзіңізге де солай қараған жөн дейді. Және қызғанбау, яғни қызғаныш ең берік қарым-қатынастың сөзін өзін аз уақыт ішінде бұза алатын бұзушы құдірет бар онда. Яғни бұл бар сезім, бірақ себепсіз қызғанатын адамдар жиі өзіне сенімсіз болып келеді дейді. Және қымбатты отырмандар, соңғы айтарым, бұл ортақ естелік, яғни қарым-қатынас бақытты және үйлесімді болу үшін мәңгі есте қалатын және жақсы әсер қалдыратын нәрселер жиі жасау керек. Мысалы, бірге саяхаттау, яғни қызықты экскурсиялар жасау, тауға шығу, экстремалды спортпен айналысу, театрға бару және тағы басқа. Әрине, әр қызықты сәттен естелікке бір сурет түсіріп алған жөн деген екен. Я, бұл міне қымбатты отырмандар, массагет.кз сайтынан алынған тағы да осы бақыттылыққа жетелейтін кеңестеріміз. Міне қымбатты отырмандар, біздің уақытымызда өз мәресіне жақындап қалған іспетті. Я, бүгінгі тақырымызды да егер қорытылайтын болсақ, мен жоғарыда айтып кеттім, әр адам бақытты болуға лайықты, яғни жаратқан иеміздің өзі осы әлемге бізді жаратып, дүниеге алып келгеннің өзі үлкен бақыт деп есептеңіздер. Яғни осы әлемде бақытты болу ол өз қолымызда. Мен жоғарыда айтып кеттім, ол үшін тек қана еңбектену керек, күресу керек, тырысу керек, қолымыздан келген бәрін салуымыз керек, сонда ғана бізге шын мәнінде де жақсы және бақытты өмір сүре аламыз. Я, ең басты қымбатты отырмандар, жаратқан иемізге сеніп, я, оның бізге берген өсиеттерін орындап, яғни сеніммен өмір сүретін болсақ, ең нағыз шынайы бақыттылық осыда деп айтқым келіп отыр. Я, бұл шындық, өйткені жаратқан иеміздің келі жазбасында да осы туралы айтылған, яғни Құдайды жақсы көретін, Құдайға сенетін адамдар, олар ең бақытты адамдар деп есептеледі. Сол сіздерді де шақырам, осы бақыттылықты қолдан уыстан шығарып алмаңыздар. Яғни ең бақытты адамдар бұлар Құдайға шынайы сенім артатын адамдар. Міне қымбатты отырмандар, отбасында да, жеке өмірлеріңізде де, қай жерде жүрсеңіздер де бақытты болуға лайықты адам екендеріңізді естен шығармаңыздар. Құдай сіздерге жар болсын. Қымбатты радио тыңдармандар, мен сіздермен сәрсенбінің сәтті күніне шейін таңына дейін сіздермен қоштасам. Бір сағат көлемінде болған сіздермен мен Нұрлан Қанат. Келесі кездескенше қош сау сәлеметте болыңыздар.
Жаным, ей, бақытты деп баламыз. сенсе ата-анамыз, болашақ жолын табамыз. Өмір қандай көркем, қуанышым берген, дәл осында болсын, біздің өмір ертең. Өмір қандай көркем, қуанышым берген, сене біл сеніміңе, уайым қайғы келмесін көңіліңе, өкпелеме ешқашанда өміріңе, бұл өмір көркем. Жүректегі сене біл сеніміңе, уайым қайғы келмесін көңіліңе, өкпелеме ешқашанда өміріңе, бұл өмір көркем. Өмір қандай көркем, қуанышым берген, ертең. Өмір қандай көркем, қуанышым берген, дәл осындай болсын, біздің өмір ертең. Өмір қандай көркем, қуанышым берген, дәл осындай болсын, біздің өмір ертең. Өмір қандай көркем, қуанышым берген, дәл осындай болсын, біздің өмір ерке. Жүректегі сене біл сеніміңе,